Earth News Radio 105,8.
Σε μυαλό με φόρα
και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
Και τον κόσμο
μαζί μας προχώρα.
Και τον κόσμο
μαζί μας προχώρα.
Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
Μαζί μας προχώρα.
Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
Earth News Radio 105,8.
Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε. Ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε. Κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε. Και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά του στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει, η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπεται βρε. Κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκυβεί στη μεριά κούτα σου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι βρε. Αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε. Με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Ας κρατήσουν οι χώροι λοιπόν, μιλάμε πάντα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών. Έτσι μετά τον Πρωθυπουργό ακολούθησαν ήδη οι Γαβρίλη Σακελαρίδη της Νέας Αριστεράς, ο Γιάννης Βαρουφάκης του Μέρα 25 και συνεχίζει σήμερα το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξη τύπου. Αύριο ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και την Παρασκευή η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Σάββατο και Κυριακή είναι η επίσκεψη του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη. Ακούσαμε και διαβάσαμε πολλά για τα οικονομικά προγράμματα, τα οράματα των αρχηγών για την Ελλάδα που έρχεται και βέβαια μετά την επίσκεψη Ανδρουλάκη φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει ο χώρος των πολλών δημοσκοπήσεων, κάτι σαν ελακτήριο λάκτισμα στην προεκλογική περίοδο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή τη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Και μια και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι πως είδατε εικόνες και βίντεο οι Ιάπωνες φοιτητές με παραδοσιακές φορεσιές να χορεύουν ποντιακά και να παίζουν λύρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μια ομάδα φοιτητών από Πανεπιστήμια του Κιώτο και της Οκογιάμα της Ιαπωνίας που έκλεψαν τις εντυπώσεις στην 90η ΔΕΘ φορώντας τις παραδοσιακές φορεσίες του πόντου και παίζοντας λύρα και χόρεψαν πυρίχιο. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις από την Ιαπωνία, επισκέφθηκε μαζί με τους φοιτητές και τον καθηγητή μουσικής και τον αυτοδίδακτο Λιράρη Κέι Σέγκα το περίπτερο της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Και μάλιστα ο καθηγητής αυτός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ως καλεσμένος του Ποντιακού Συλλόγου, η Μήθρη Καλαμαριάς, ενώ πριν λίγες ημέρες μίλησε για τη σχέση του με την Ελλάδα και τον Πόντο. Αυτό που ξεχώρισε ήταν ο πυρίχιος χορός Σέρα με τον Γκέι Σέγκα και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο στη Λύρα. Ο Ποντιακός χορός λοιπόν, ο οποίος έφτασε μέχρι την Ιαπωνία. Είναι εντυπωσιακό, καθώς οι Ιάπωνες ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό. Τα προηγούμενα χρόνια βεβαίως είχαμε περιοριστεί σε τυπικές πολιτιστικές ανταλλαγές. Κάθε πρωί, εδώ από αυτή την εκπομπή, συζητάμε για απίθανες καταστάσεις, ιστορίες που συμβαίνουν σε αυτή τη μαγική χώρα που ονομάζεται Ελλάδα, πρόσωπα και καταστάσεις που δημιουργούν ιστορίες τις οποίες δεν ξέρεις αν πρέπει να χαμογελάσεις ή να βάλεις τα κλάματα. Δύο τέτοιες ιστορίες έχουμε και σήμερα στην Ελλάδα, αλλά όχι με Έλληνες, αλλά με ξένους επισκέπτες. Η πρώτη αφορά ένα Πολωνό στη Θεσσαλονίκη που έκανε μπάρμπεκιου και έβαλε φωτιά. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος λοιπόν εμφανίστηκε προκλητικός και στο δικαστήριο. Εισέπραξε μια ποινή φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή από το αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο. Σε ένα 40χρονο λοιπόν Πολωνό επιβλήθηκε αυτή η ποινή, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου στην περιοχή της Επανομής. Ο κατηγορούμενος λοιπόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα προκλητικός στο δικαστήριο, λέγοντας στην απολογία του ότι δεν με νοιάζει αν καταδικαστώ. Κατηγορήθηκε ότι έκαψε συνολικά 39 τετραγωνικά μέτρα με ξηρά χόρτα, ενώ για την κατάσβεση κλείθηκε στο σημείο και επιχείρησε η πυροσβεστική. Δεν περίμενε να γίνει κάτι κακό και δεν ήξερα ότι απαγορεύεται. Είδε ότι πήρε φωτιά, αλλά είχε θάλασσα και ο άρρωστο την έσπρωχνε προς τα εκεί. Δεν έσβησα εγώ τη φωτιά, αλλά ήρθε η όχημα της πυροσβεστικής. Δεν καταλάβαινα τον κίνδυνο, στα 5-6 μέτρα ήταν η θάλασσα, είπε στην απολογία του. Από την άλλη μεριά ήταν δρόμος. Τι να κάνει εκεί, μια εβδομάδα είμαι στην Ελλάδα, δεν βλέπω τηλεόραση και δεν ήξερα ότι υπήρχαν πυρκαγιές. Δεν είχα πυροσβεστήρα μαζί μου, σημείωσε και πρόσθεσε ότι δεν τον νοιάζει αν θα καταδικαστεί ή όχι. Σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει για τουρισμό στην Ελλάδα και έχει αυτή την αντίληψη. Λοιπόν, ένας τουρίστας στα Χανιά ζήτησε αποζημίωση από ξενοδοχείο γιατί τον τσίμπησαν τα κουνούπια. Θύμα των κουνούπιων έπεσε Βρετανός τουρίστας που έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της Κρήτης και ζήτησε αποζημίωση γιατί, όπως είπε, η ψυχολογία του ήταν χάλια και καταστράφηκαν οι διακοπές του. Το περιστατικό λοιπόν διαχειρίστηκε ο τεταλμένος σύμβουλος περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Κότσογλου, ο οποίος περιέγραψε και την ιστορία. Ο Βρετανός μετά το συμβάν έφυγε επί τόπου από το κατάλημα και έστειλε φωτογραφία με το πόδι του που είχε γεμίσει από τσιμπήματα κουνουπιών, ζητώντας να εξεταστεί ενδεχόμενη μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε το ξενοδοχείο. Ζήτησε επίσης να ελεγχθεί από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία το δωμάτιο και το στρώμα του κρεβατιού που κοιμήθηκε και να το αποσταλούν τα αποτελέσματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν αγνοούμε το αίτημα του επισκέπτη, αντίθετα το εξετάζουμε και το απαντάμε άμεσα με ευγένεια, είτε έχει δίκιο είτε άδικο. Το ζήτημα είναι να αποφύγεις μια αρνητική εξέλιξη που θα δυσφημίσει τον τόπο και θα νιώσει ο επισκέπτης ότι τον άκουσες και τον σεβάστηκες, δήλωσε ο κύριος Κότσογλου. Ανέφερε μάλιστα ότι μετά τις έγγραφες διαβεβαίωσης της εταιρείας δεν βρέθηκε κάτι στο δωμάτιο που έμενε είτε στο κρεβάτι του επισκέπτη και είπε ότι το θεωρεί το θέμα λήξεν και του χρόνου θα έρθει ξανά για διακοπές στην Κρήτη. Δεν είναι καταπληκτικά όλα αυτά. Ο άλλος έρχεται και ζητάει αποζημίωση γιατί τον τζίμπησαν τα κουνούπια. Πραγματικά ωραίες ιστορίες από την Κρήτη και τα Χανιά. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος, η ζέστη θα παραμείνει σε πιο ανοιχτά επίπεδα, θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα από το πρωί, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νησιά του Ιουνίου, όσο βαδίζουμε προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Τοπικές νεφώσεις και μπόρες θα σημειωθούν και στα δυτικά, κυρίως σε ορεινές περιοχές, επίσης στη Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Πιθανόν πρόσκαιρα να βρέξει τοπικά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο κοντά στους ορεινούς όγκους. Το απόγευμα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-32 βαθμούς και στα υπηρετικά από 33 έως 34 βαθμούς τοπικά. Λίγο πιο χαμηλές θα παραμείνουν οι μέγιστες θερμοκρασίες στις Κυκλάδες, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά το μεσημέρι τους 27 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε ήπιο καιρό με λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώς κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, γιορτάζει η Άννα, ο Ιωακήμ και η Ιωακημία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Σαν σήμερα το 1861, στο πρώτο μέρος του άθρου Αναρχία, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως του Σοφοκλή Καρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ο συγγραφέας του φαίνεται ο φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται. 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για τις κατοπινές. Το 1967 ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Το 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος του θερμοκηπίων στην Ελλάδα, ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιεράπετρα της Κρήτης ως Ολλανδός. Το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ελληνική αστυνομία. Και το 1882 έρχεται στη ζωή ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. 1922 ο Μανώλης Γκλέζος, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, και το 1960 ο Χιου Γκραντ, ο Βρετανός πρωταγωνιστής, στην ταινία «Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία». Το 1901 φεύγει από τη ζωή ο Αντρί Τουλούζ Λοτρέκ, ο Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη, και το 1976 ο Μάο Τσετούγκ, ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το 2019 ο Έλληνας τραγουδοποιός, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
Είσαι τόσο παιδί κατά βάθος, είσαι τόσο καλό κατά λάθος, κι είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις. Είσαι τόσο αστείο μορτάκι, σου φυλάω και το δαχτυλάκι, που έχει πάθει ζημιά, τι τον θες τον καβγά, τι τον θες αφού πιάνεις λαβράκι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαρτύλη σου, σβήνω τον πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσου απ' το χάδι μου, κράτα εδώ μη σε πάρει το ρέμα. Ζάρισα μου τρως εμένα, δεν σε παίζω με φύλλα κρυμμένα. Βρίσκω αυτή τη ρογμή που η ζωή η ομή, το χαμένο λατρεύει κορμί. Δεν υπάρχουν νερά του Ιορδάνη, κι όταν πιάνεις μωρό μου λιμάνι, μην την ψάχνεις πολύ, όλοι αμαρτωλοί, όλοι είναι απ' το ίδιο χαρμάνι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις, άλλοι
σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε. Κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαντήλη σου. Σβήνω τον πάγο από το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσω από το χάδι μου. Κράτα εδώ, μη σε πάει το ρέμα.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο, ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στην πολύ όμορφη Κύπρο. Βεβαίως η μέρα ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη φωτιά στον Πειραιά, σε επαγγελματικό χώρο. Προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής. Εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα σε κτίριο στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά και τέθηκε υπό μερικό έλεγχο περίπου στις 4:20, 2 ώρες μετά την εκδήλωσή της. Οι μεγάλες φλόγες πάντως έχουν ήδη καταστρέψει ολοσχερό το κτίριο. Πρόκειται για έναν επαγγελματικό χώρο που στεγάζει παλαιοπολείο και ένα κατάστημα με υφάσματα. Ο στόχος των πυροσβεστών ήταν να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανά κτίρια, όπως την πολυκατοικία η οποία εκενώθηκε προληπτικά. Στη φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα επεισοδού Νικήτα, κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη, με τους πυκνούς καπνούς να καλύπτουν μεγάλο μέρος της περιοχής για να είναι ορατή από αρκετά σημεία του Πειραιά. Στο σημείο βρίσκονται 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχει ρηχτεί στη μάχη της κατάσβεσης και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδράμουν οι υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να κλείσει, να σβήσει τελείως η φωτιά και να περιοριστεί το απολύτως το μέτωπο. Λοιπόν, εξαιτίας της πυρκαγιάς, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αποκλεισμός οδού εθνικής αντιστάσεως και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Χθες λοιπόν ήταν μια σημαντική μέρα. Είχαμε την υπογραφή στη Ρώμη για τις δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη για το πολεμικό ναυτικό. Η όλη συμφωνία έγινε παρουσία των δύο Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, των κύριων Δένδια και Κροσέτο. Υπεγράφει λοιπόν το μεσημέρι στη Ρώμη η διακρατική αυτή συμφωνία για τις δύο φρεγάτες, οι οποίες ενισχύουν αποτελεσματικά το πολεμικό ναυτικό. Θα κοστίσουν αυτές οι δύο φρεγάτες 460 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτές οι δύο φρεγάτες, οι οποίες έρχονται μαζί με τις γαλλικές φρεγάτες να ενισχύσουν το πολεμικό μας ναυτικό και ουσιαστικά να θωρακίσουν το Αιγαίο. Λοιπόν, είναι μια στρατηγική συμφωνία αυτή, μια συμφωνία που έρχεται σε μια πορεία στρατηγικής σύνδεσης Ελλάδας και Ιταλίας, όπως τόνισε ο κύριος Δένδιας. Το 2020 είπε, οριοθετήσαμε τις θαλάσσιες ζώνες μας, εδραιώνοντας τη σχέση του διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ήμουν πολύ περήφανος που υπέγραψα τότε αυτή τη συμφωνία ως Υπουργός Εξωτερικών. Είναι μονάδες υψηλών προδιαγραφών και θεωρείται ότι με τις αλλαγές που θα γίνουν θα γίνουν πανίσχυρες και θα είναι ο πυρήνας ισχύος του ελληνικού στόλου, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Δένδια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε το πώς όλα αυτά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία ανάλογα με τις κινήσεις που κάνει κατά καιρούς, είτε πηγαίνουμε στα ήρεμα νερά είτε ερχόμαστε στην προκλητικότητα του τελευταίου μήνα. Για τα ελληνοτουρκικά θα τα πούμε και στη συνέχεια, καθώς ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή τριμερή με την Κύπρο και την Αίγυπτο έστειλε το δικό του μήνυμα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, καθώς μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 30.000 λιγότερα πρωτάκια στα σχολεία την τελευταία τριετία. Η διαπίστωση αυτή είναι επίσημη, επιβεβαιωμένη από τα στατιστικά δεδομένα και καθώς λιγοστεύουν οι μαθητές στα σχολεία, είναι μια δυσίωνη πραγματικότητα. Αν εκληθεί όχι στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά μάλλον σε ένα ακόμη ορόσημο μιας διαρκώς επιδεινούμενης πορείας Ελλάδας προς μια δημογραφική κρίση που φαίνεται όλο και περισσότερο. Είναι ευθύνουσα η καμπύλη που διαγράφει σταθερά ο μαθητικός πληθυσμός τα τελευταία χρόνια, ένας δείχτης στον οποίο αποτυπώνονται εμέσως όλες οι στρεβλώσεις της ελληνικής κοινωνίας, καθώς επίσης και μια δυσπραγία που προήλθε από την οικονομική κρίση της δεκαετίας 2009-2019, μέχρι βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που οδηγούν στη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Η διαπίστωση λοιπόν ότι έχουν χαθεί 30.000 μαθητές τα τελευταία χρόνια από την πρώτη τάξη του Δημοτικού είναι ανησυχητική, είναι οδυνηρή, αλλά δεν είναι απροσδόκητη. Διότι η συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού, το γεγονός ότι υπάρχουν όλο και λιγότερες εγγραφές στον υπηαγωγείο και το δημοτικό, συναρτάται άμεσα με την όξυση του γενικότερου δημογραφικού ζητήματος στην Ελλάδα. Λοιπόν, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν 26 μαθητές κατά μέσο όρο σε μία αίθουσα, υπάρχουν συνολικά 1154 άδειες σχολικές τάξεις, μόνο φέτος είναι 1154 άδειες σχολικές τάξεις, περίπου 30 σχολεία αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, φέτος καταργούνται διότι δεν έχουν πλέον μαθητές. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι υπάρχουν πληθυσμιακές μεταβολές και έχει να κάνει αυτό και με τη γεωγραφία. Η Δυτική Μακεδονία είναι η πρωταθλήτρια της αποψήλωσης. Μέσα σε δύο απογραφές έχασε το 10,3 το ανθρώπινο στοιχείο της από 283.000 κατοίκους το 2011 σε 254 το 2021. Η Δυτική Μακεδονία που έχει αστικά κέντρα όπως η Καστοριά, η Κοζάνη, η Φλόρινα, τα Γρεβενά και ακολουθεί σε συρρήκνωση η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ύστερα Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία και η Ήπειρος. Συνολικά 100 πρωτοβάθμια σχολεία έχουν καταργηθεί την τελευταία τριετία στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας λόγω έλλειψης μαθητών, ενώ τριπλάσια ήταν υποβιβασμοί μονάδων με μείωση των θέσεων για τους διδάσκοντες. Ενδεικτικά μόνο για τη φετινή χρονιά το Υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να κλείσει 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όσον αφορά τους μαθητές, μειώνεται σταθερά ο μαθητικός πληθυσμός παρότι γίνονται προσπάθειες και από το Υπουργείο Παιδείας να βελτιωθούν και με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου τα σχολεία και οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις αλλά και να προσληφθούν νέοι εκπαιδευτικοί. Θα τα πούμε αυτά όμως μέχρι την Παρασκευή που είναι ο αγιασμός. Θα έχουμε και άλλα στοιχεία ρεπορτάζ. Πάμε στην δίκη που μας ενδιαφέρει όλους. Είναι άλλη από τη δίκη στα Τέμπη. Χθες είχαμε την κατάθεση του πατέρα της Μάρτης, του κυρίου Ψαρόπουλου. Αναφέρθηκε στις ενέργειες που έκαναν οι συγγενείς των θυμάτων από την πρώτη στιγμή, αλλά και στο ζήτημα της πυρόσφαιρας, όπου ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος των συγγενών των θυμάτων και πατέρας της Μάρτης, ενός από τα 57 θύματα, θεώρησε ότι ήταν υπεύθυνο η πυρόσφαιρα για το θάνατο των παιδιών τους. Στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τη δίκη, είπε ότι αναφέρθηκε σε ενέργειες που έγιναν εξ αρχής από την πλευρά τη δική του και άλλων συγγενών για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Σαφέστατα, θίγει πολύ το ζήτημα της πυρόσφαιρας, γιατί αποτέλεσε την αιτία θανάτου της κόσμου και άλλων 25 τουλάχιστον θεμάτων. Αναφέρθηκε στις παραλήψεις, είπε, και στις καθυστερήσεις ανάκρισης, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μην έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις μέχρι σήμερα στη δίκη. Ο ίδιος ζήτησε από το δικαστήριο να καλυφθούν στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό τα κενά που κατά τον ίδιο έχουν παραμείνει στην υπόθεση. Η κατάθεσή του δεν ολοκληρώθηκε, θα συνεχιστεί σήμερα με ερωτήσεις από τους δικηγόρους υπεράσπισης. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο αυτά που είπε ο κύριος Ψαρόπουλος. Υπάρχει και το αίτημα από άλλες οικογένειες, από την κυρία Μέρη Χατζικωνσταντίνου, που είναι συνήγορος συγγενών θυμάτων των Ντεμπών, όπου, όπως ανέφερε από τις καταθέσεις, προέκυψε εκ νέου το ζήτημα της αίρεσης συγκεκριμένων τηλεφωνικών συσκευών, για το οποίο, όπως είπε, έχει υποβληθεί αίτημα στον εφέτη ανακριτή ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων του. Η κυρία Χατζικωνσταντίνου υποστήριξε ότι από το 2024 έχει ζητηθεί να αποδοθούν τα κινητά, καθώς, όπως ανέφερε, δεν έχει πραγματοποιηθεί πραγματονομοσύνη ή άλλη ανακριτική πράξη αυτά. Προσπαθούμε, λέει, να συλλέξουμε αποδεικτικά στοιχεία για τις κατηγορίες, ωστόσο δεν υπάρχει λόγος να μην μας δίνουν τα κινητά για να κάνουμε πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με τη συνήγορο, τα 17 κινητά τηλέφωνα που έχουν βρεθεί, ορισμένα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ άλλα είχαν καταστραφεί, χωρίς ωστόσο να έχει αξιοποιηθεί ως τώρα κάποιο από αυτά. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κατασχεμένο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη. Δεν αξιοποιήθηκε, είπε, τίποτα από το κατασχεμένο τηλέφωνο του βασικού ματρέα του σταθμάρχη, και υπάρχει το αίτημα να ερευνηθούν τα στοιχεία που βρίσκονται στις συσκευές. Αυτά συμβαίνουν, λοιπόν, σε αυτή τη δίκη, μια δίκη που ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία πάρα πολύ, μια δίκη που συνεχίζεται. Υπάρχουν σιγά σιγά κάποιες αλλαγές, ήδη κάποιες οικογένειες έχουν αλλάξει συνηγόρους. Φαίνεται, λοιπόν, ότι εξελίσσεται αυτή η δίκη και περιμένουμε πλέον τα αποτελέσματα. Μια άλλη πολύκροτη υπόθεση αφορά την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Τέσσερις αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στην υπόθεση, θα βρεθούν ενώπιον του μεικτού ορκωτού του Δικαστηρίου Αθηνών, προκειμένου να δικαστούν για τον τρόπο που χειρίστηκαν τις τελευταίες ώρες της Κυριακής Γρίβα, πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Με βούλευμα, το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών της Αθήνας παρέβεψε σε δίκη τον αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, το φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου η κοπέλα είχε καταφύγει για να ζητήσει προστασία και βοήθεια. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς, σύμφωνα με το βούλευμα, οι παραλήψεις τους συνδέονται με το τραγικό αποτέλεσμα, δηλαδή την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας. Περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που, κατά την κρίση των δικαστικών αρχών, όφειλαν να έχουν γίνει από έναν από τους τέσσερις αστυνομικούς, προκειμένου να προστατευτεί η Κυριακή Γρίβα και να αποτραπεί η επίθεση σε βάρος της. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, για τους τέσσερις κατηγορούμενους. Ενεργώντας από πρόθεση, διαπαραλήψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος, και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν στην προστασία τους από την πράξη, δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ενδιαφέρον και αυτή η υπόθεση. Μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα, είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, καθώς σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα κινήθηκε γρήγορα και της επέφερε τα δολοφονικά χτυπήματα. Θα μπορούσε αυτή η κοπέλα να είχε σωθεί τότε, και είναι η πρώτη φορά, ίσως αν δεν είναι η πρώτη, είναι από τις λίγες φορές που αστυνομικοί πηγαίνουν στο δικαστήριο για τις παραλήψεις σε μια τόσο θλιβερή ιστορία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Smile. fool. You don't have to say to man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μετά τις εξελίξεις που είδαμε στη Γερμανία, τώρα το ενδιαφέρον πηγαίνει στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία που υπάρχει σάλος με τις δηλώσεις του πρώην διευθυντή ενός ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού, ότι αυτός ο πρώην διευθυντής είπε ότι ο Χίτλερ τα είπε σωστά. Έτσι η Ολλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία για να κυρώσει την άδεια του ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού, ο πρώην διευθυντής του οποίου εξέφρασε μια διαδικτυακή εκπομπή την εκτίμησή του για ορισμένες δηλώσεις του Αδόλφου Χίτλερ. Το κανάλι λέγεται «Η Ολλανδία που δεν ακούγεται», έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για διασπορά ψευδών ειδήσεων, μεροληψία και ότι χρησιμοποιείται ως βήμα για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας. Ανακοινώνοντας τη διαδικασία για την απαγόρευση του καναλιού, η Υπουργός Μέσων Ενημέρωσης είπε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση αυτή δεν ελήφθη λόγω κάποιου μεμονωμένου γεγονότος, αλλά επειδή υπήρξε μια σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Όποιος επιθυμεί να αποτελεί μέρος του τομέα των δημοσίων οπτιοακουστικών μέσων και να υποφελείται από την κρατική χρηματοδότηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού, είπε προσθέτοντας ότι το μέτρο δεν ελήφθη ελαφρά την καρδία. Ο δημόσιος πάντως ραδιοτηλεοπτικός φορέας είχε καλέσει την Δευτέρα την Υπουργό να ακυρώσει την άδεια του συγκεκριμένου καναλιού, επικαλούμενο συστηματική παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας δημοσιογράφων. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν μια διαδικτυακή εκπομπή. Ο διευθυντής του καναλιού, Γιώστ Νιμόλερ, που παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς και μια παρουσιάστρια της εκπομπής αυτής, επιδοκίμαζαν μια ομιλία του Χίτλερ, στην οποία κατήγγειλε μια διεθνή κλίκα χωρίς ρίζες. Ο ναζιστής δικτάτορας τα είπε σωστά, δήλωσε ο Νιμόλερ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κάποια πράγματα με τα οποία συμφωνεί με τον Χίτλερ. Αυτά συμβαίνουν στην Ολλανδία. Βεβαίως το κανάλι αυτό είχε και στους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια, τέτοιες εκπομπές και τέτοιες, φιλοξενούσε τέτοιες απόψεις, αλλά έρχεται σαν παζλ να ολοκληρωθεί με την νίκη του AfD στη Γερμανία. Για την νίκη του AfD στη Γερμανία που ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι μια μεγάλη βραδιά για το λαϊκίστικο κόμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε χαρακτηρίζοντας μεγάλη βραδιά για ένα λαϊκίστικο κόμμα που, όπως υποστήριξε, εκφράζει τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχόλιασε αυτά τα αποτελέσματα των εκλογών στη γερμανική περιφέρεια μέσω της πλατφόρμας Truth Social, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ονομαστικά την εναλλακτική για τη Γερμανία. Ουάου, το λαϊκίστικο κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχτούν πλέον. Έγραψε ο Τραμπ, συνοδεύοντας την ανάθεσή του με τρία θαυμαστικά. Όπως καταλαβαίνετε, στη Γερμανία μπαίνει ένα μεγάλο στίχημα πλέον για τον Γερμανό καγκελάριο. Είναι η μάχη στο Βερολίνο η οποία έρχεται, είναι το επόμενο κρατήδιο που υπάρχουν οι εκλογές. Εκεί έχει ισχυρή δύναμη, είναι πιο ισχυρό το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά παραμένει πολύ ισχυρή και το κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Είναι το κόμμα αυτό, η Εναλλακτική για τη Γερμανία, είναι ένας πολιτικός σχηματισμός που έχει στο επίκεντρο του ιδεολογικού του πυρήνα τη σκληρή διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, αποβλέποντας, όπως επισήμως αναφέρει στις δημόσιες τοποθετήσεις της, η ηγετιδά του, η Άλις Βάιντελ, στην άμεση απομάκρυνση από τη γερμανική επικράτεια και τον επαναπατρισμό ενός πολύ μεγάλου αριθμού παράνομων μεταναστών. Το συγκεκριμένο κόμμα πρωτοεμφανίστηκε το 2013 ως ευρωσκεπτικιστική πολιτική δύναμη, και μετατοπίστηκε αποφασιστικά προς την αντιμεταναστευτική ατζέντα κατά την προσφυγή κρίση του 2015. Κατάφερε σταδιακά να επεκτείνει την πολιτική του επιρροή σε όλη τη χώρα, με βασικά προπύργια τα ανατολικά κρατήδια και συγκεκριμένα τη Θουριγκία, το Βραδεμβούργο, τη Σαξονία αλλά και το Μακλεμβούργο, τη Δυτική Πομερανία. Τα αρχικά προδεκαετίας μονοψήφια εκλογικά ποσοστά του διπλασιάστηκαν και το AfD κατάφερε τα τελευταία χρόνια να υπερκεράσει στην κάλπη κάποια από τα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα. Έτσι, από αιρετική φωνή διαμαρτύριας, μετατράπηκε σε κόσμα εξουσίας, το οποίο διαγωνίζεται επίσης ώρες πλέον για να αναλάβει τα σκύπτρα της εθνικής διακυβέρνησης. Στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025, κατάφερε να καταλάβει τη δεύτερη θέση με 20,8%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το ποσοστό του σε σχέση με το 2021, όταν είχε λάβει 10,4%. Είναι αξιοσημείωτο ότι η εξελικτική του πορεία και η κατακόρυφη δημοσκοπική του άνοδος δεν βασίστηκε σε κάποια θεαματική αλλαγή της δημόσιας εικόνας των προβλημένων στελεχών του, ούτε σε κάποια επικοινωνιακή άμβληση των στοιχείων των προγραμματικών δηλώσεων, όπως έγινε με την Τζόρτζια Μελόνι και των αδελφών της Ιταλίας. Η ρητορική του AfD παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναλύωτη, αμυγώς αντιμεταναστευτική, συνεχίζοντας να βάλει κατά της μεταναστευτικής πολιτικής των Βρυξελών και να προτάσει την έννοια της μαζικής απομάκρυσης των αλλοδαπών. Η εκτόξευσή του και η διαφαινόμενη εκλογική του επιτυχία οφείλονται στη διεύρυνση του πολιτικού ακροατηρίου και στην απήχηση των θέσεων του σε μέρος των Γερμανών που μέχρι πρότινος ταυτίζονταν με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Εκεί δηλαδή που κατά το παρελθόν οι ψηφοφόροι του AfD χαρακτηρίζονταν συλλήβινος περιθωριακοί νεοναζί, σταδιακά οι θέσεις του κόμματος έγιναν αποδεκτές και υιοθετήθηκαν από ένα ευρύτερο κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας. Σήμερα το AfD αποτελεί σταθερά μία από τις δύο ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις σε πανεθνικό επίπεδο, ενώ είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η άνοδος και η περαιτέρω ενίσχυσή του συνεχίζονται παρά τις κατά καιρούς απόπειρες να χαρακτηριστεί αντισυνταγματικό και να τεθεί εκτός νόμου. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, καθώς το AfD δεν αποτελεί, όπως έχουμε πει, ευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Υπάρχει ο Εθνικός Συναγερμός, η Μαρί Λεπέν στη Γαλλία, υπάρχει ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις στην Ολλανδία, στην Αυστρία, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την ακροδεξιά και το πώς θα συνεχίσει να πολιτεύεται. Και βεβαίως το μήνυμα που στέλνουν αυτοί οι λαοί προς τις Βρυξέλλες και προς την Ενωμένη Ευρώπη. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, γείτονες με αρκούδες στην Καλιφόρνια, μια μαύρη αρκούδα δροσίζεται σε πισίνες στην αυλή μονοκατοικίας σε προάστια του Λος Άντζελες. Ο πληθυσμός των εν λόγω ζώων εκτιμάται ότι θα αγγίξει τις 60.000 μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνιας και συνεχίζει να αυξάνεται, φαίνοντας αρκούδες πιο κοντά στους κατοίκους των προαστίων, με μια καταπληκτική φωτογραφία την αρκούδα μέσα στην πισίνα. Το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Μικρές επιχειρήσεις, μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Μητσοτάκη Σύση παραμένει στρατηγική, η σχέση Αθήνας-Καϊρού. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψη της εφημερίδας Χάιρετζ στον Νετανιάχου. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας για τους Έλληνες μαθητές. Πάμε στα νέα. Σε ελεύθερη πτώση, ελληνική παιδεία, ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα, η έρευνα και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ, πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες, 6 μονάδων στα μαθηματικά, καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των σχολείων, διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Τιμολόγια ρεύματος, μείωση 30% στο 2029, οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των οικοκυριών. Φωτιά 9 ημερών προκαλεί ζημιά ενός αιώνα στην Κόνιτσα. Πάνω από 100 χρόνια θα χρειαστεί για να ξαναγεννηθεί το δάσος από τα έλατα. Στο πολεμικό ναυτικό, ιταλικές φρεγάτες με πυράβλους κρούζ. Πότε έρχονται, τι δύναμη πυρός θα μας προσφέρουν. Ξεκίνησε η άσκηση Μέδουσα νότια της Κρήτης. Νετανιάχου ήξερε για τη σφαγή αλλά διαφόρησε. Και υπόθεση Γρίβα και οι 4 αστυνομικοί παραπέμπονται για κακούργημα. Σκληρή γλώσσα με το ΣΥΣ στο πλευρό του, Μητσοτάκης Ερντογάν. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος, όλο το κυβερνητικό σχέδιο στο 2029, όφελος γιατί από τη μείωση κατά 50% των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για 6 εκατομμύρια νοικοκυριά από την 1η Ιανουαρίου. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από το LLMAIN, η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν υποχωρεί. Έμφυα τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους. Η μάχη της Μπριζόλας, 88 κωδικοί εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών, ο ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις και 28% στον ΟΠΟ κρέας. Επιδημία κλοπών στη Γαλλία, μετά το Λούβρο σήκωσαν πίνακες και από το Μουσείο Ρενουάρ και αγρότες, μείωση φόρων, φθηνό πετρέλαιο, νέα δάνεια. Περνάμε στην απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβουλισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και τις εμπριστικές δηλώσεις Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερία συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Τριμερή στο LLMAIN. Έπεσαν υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση δύο φρεγατών Μπεργαμίνη. Πότε θα τις παραλάβουμε? Ρέμος, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είναι μεγάλη μου τιμή. Όσα είπε στη συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου και Champions League, πρεμιέρα στα Αστέρια με το δεξί για την ΑΕΚ, με χρυσό σκόρ το Ρασβάν Μαρίν, η Ένωση πήρε το τρίποντο απέναντι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Διπλή αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, προαναγγέλλεται από την Νίκη Κεραμέως και νέα ενίσχυση στον Καστότατο και ξεπάγωμα τριετιών για 550.000 εργαζόμενους έως το 2000, από το 2027. Εφημερίδα των Συνταχτών, φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες, ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της, απογειώνεται σήμερα στα 2,1 το λίτρο η τιμή της αμόλυτης, στα 2,04 η τιμή του πετρελαίου κίνησης, 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή η χοντροπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό, η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση, δυτική όχθη και επιβάλλει εμπάρκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέα Δημοκρατία εναντίον Ελλάς, κόντρα για το πότε περνούσαμε καλύτερα, σήμερα συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Δημοκρατία, ανοίξτε το φάκελο με τα διευκρίνηστα του Γεωργιάδη, έτοιμα Πολάκη στον οικονομικό εισαγγελέα, είπα ναι στο Ρέμο και όχι στα μακεδονικά σωματεία. Ξεφοριάζουν οι εντυπώσεις από τη ΔΕΘ, υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα για το φθηνότερο ρεύμα. Κόντρα, ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος, κινδυνολογία σύστολα Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά, σε περίπτωση κυβερνησίας θα κάνουν ντουι απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τριμερή στην Αίγυπτο, κοινή γραμμή Αθήνας, Λευκοσίας και Καΐρου για θαλάσσιες ζώνες, κυπριακό και ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Έκθεση σοκ του ΟΑΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση, δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών. Περνάμε στο ριζοσπάστη. Ένταση πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια, εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όσο εξειδικεύονται κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνουν την προτάση βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Εφιάλτη στην αγορά ενέργειας, άγγιξε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στο 1,9 ευρώ το λίτρο, δολάρια το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης, στο 1,1 ευρώ το λίτρο είχε πέρσι. Και πετρέλαιο θέρμανση, τρία σενάρια άμυνας, επιδότηση στην Αγγλία, αλλαγή της συνταγής του επιδόματος, συμφωνία κυρίων με δηληστήρια για επέκταση επιδότησης για το κίνησης και στο θέρμανσης και χτύπησαν πετρελαϊκές δομές στη Σαουδική Αραβία.
Closing in. Did you ever? said we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Χθες ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης για το τι μήνυμα έστειλε προς την Άγκυρα.
Όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
Αυτά είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έφερε ως παράδειγμα τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ, επισημαίνοντας ότι απέδειξε στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυχάνεται με διάλογο και σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε νέες ελληνικές πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο Ελλάδας και Κύπρου στην αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια της σύναψης συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Τώρα από την πλευρά του ο κ. Σίσι στάθηκε ιδιαίτερα στη διάσταση της ασφάλειας και της άμυνας. Η τριμερή εταιρική σχέση περιλαμβάνει τον συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, είπε χαρακτηριστικά, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Θυμίζω ότι όλα αυτά γίνανε λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία της Μέκας. Η συμφωνία της Μέκας που περιλαμβάνει την συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν, και επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα η Αίγυπτος είναι πιο κοντά στην Άγκυρα, δημιουργείται και μια ανησυχία, έχει δημιουργηθεί μια ανησυχία για το τι μπορεί να αλλάξει, το τι μπορεί να αλλάξει γεωπολιτικά σε όλη αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη, δημιουργείται μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση και όλο αυτό ενδιαφέρει το πώς θα σταθεί η Αίγυπτος, καθώς έχουμε και το θέμα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Παρίσι, υπάρχει η συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη στην νέα διαστημική γεωπολιτική πρωτοβουλιακή που έχει αναλάβει ο Εμμανουέλ Μακρόν υπό την Προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Είναι η συνάντηση κορυφής για το διάστημα. Η Γαλλία έχει ανακοινώσει ότι οι παρόντες στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι θα είναι περίπου 2.000 άτομα, προερχόμενα από 120 χώρες, από τους χώρους πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κάπου εδώ η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
The time has come to say.